У ефіры «Радіо Свабода». У празкай студыі Алена Радкевіч.
І Кастусь Бандарук, добрай раніцы.
Дзень добры, сёння чацвер, 27 сакавіка. У Менску 7 гадзінаў. Сёння мы сярод іншага падсумуем вулічную акцыю «Дзень волі», прааналізуем палітычную сітуацыю пасля разгону маніфестацыі. Даведаемся, навошта расійскі рэжысэр зноў збіраецца ўставіць Лукашэнку ў эратычную стужку. Працягнем знаёмства з грамадскім рэдактарам, які ў пятніцу будзе кіраваць нашай вечаровай праграмай. Прапануем ранішнія рубрыкі і анонс перадач, які выйдуць у эфір увечары.
Першым перайсці да названых тэмаў кароткі агляд міжнародных навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Радыкальны шыіцкі лідар Мухтада Ас-Садр заклікаў урад Іраку да перамоваў. Ён таксама запатрабаваў ад прэм'ера Нуры Аль-Малікі, які асабіста назірае за аперацыяй супраць прыхільнікаў Садра з арміі Махді, пакінуць Басру на поўдні краіны. Раней іракскі прэм'ер выставіў ваяўнікам ультыматум, даўшы ім 72 гадзіны, каб тыя склалі зброю. У баёх з шыіцкімі ваяўнікамі ў Басры і Багдадзе забітыя не менш як 40 чалавек, каля 200 параненыя. Кандыдат у прэзідэнты ЗША ад рэспубліканскай партыі Джон Маккейн заклікаў закрыць турму для затрыманых па вінавачанні ў датычнасці да міжнароднага тэрарызму ў базе Гуантанама на Кубе. Выступаючы ў Лас-Анджэлесе, Маккейн адзначыў, што ЗША не могуць паводзіць сябе ў дачыненні да вязняў адвольна і павінны ўлічваць думку сваіх саюзнікаў. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш заявіў, што падчас сустрэчы ў Сочы з прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуцінам ён спадзяецца дасягнуць сур'ёзных дамоўленасцяў у справе размяшчэння ў цэнтральнай Еўропе элементаў амерыканскай сістэмы проціракетнай абароны. Буш плануе сустрэцца з Пуцінам 6 красавіка пасля саміту НАТО ў Бухарэсце і свайго візіту ў Харватію. Прэзідэнт Францыі Нікола Сарказі паведаміў, што падчас саміту НАТО ў Бухарэсце Францыя будзе прапанаваць павелічэнне свайго кантынгенту ў Афганістане. Аб гэтым Сарказі заявіў у першы дзень свайго афіцыйнага візіту ў Лондан, дзе ён выступіў перад дэпутатамі абедзвюх палатаў брытанскага парламенту. Кітайскія ўлады дапусцілі ў Тубет групу замежных журналістаў, аднак у паездцы іх суправаджаюць прадстаўнікі ўладаў. Раней кітайскія дзяржаўныя СМІ крытыкавалі заходніх журналістаў за неаб'ектыўнае, на думку Пекіну, асвятленне сітуацыі ў Тыбеце.
Кастусь Бандарук вакол свету за 100 секунд. Наступны выпуск міжнароднай інфармацыі а 7:30, а цяпер у Менску 7:03. Зараз больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. Збіццё, масавыя затрыманні і суды – вынік святкавання Дня волі ў Менску. Госць эфіру – адзін з арганізатараў вулічнай акцыі старшыня БНФ Лявон Баршэўскі. Ці магчымае пашырэнне эканамічных санкцыяў ЗША адносна Беларусі ў адказ на збіццё мірных дэманстрантаў? Нямецкія праваабаронцы заклікалі суайчыннікаў пералічваць па адным еўрацэнце на рахунак беларускай амбасады з пазнакай «Свабоду Казуліну». Школьнікам рэкамендавана прытрымлівацца дзелавога стылю адзення, рэакцыя навучэнцаў, бацькоў, педагогаў. Кінагерой, падобны на Лукашэнку, будзе фігураваць у працягу эратычнага расейскага фільму «Юлія». Вы пачуеце таксама ранішнія рубрыкі «Бліц-аналіз», «Агляд прэсы», цытаты мінулага, гукапіс Аляксандра Памідорова і прагноз надвор'я. Сёння ў Менску чакаецца каля 2 градусаў цяпла, у Магілёве і Віцебску плюс 3, у Берасці, Гомелі і Горадні да 5 вышэй нуля. Паўсюль абяцаюць ападкі. Радио «Свобода» 7 гадзінаў 4 хвіліны. У районных судах Менску учора десяткамі судзілі затрыманых напярэдадні удзельнікаў святочнай акцыі да 90-х угодкаў БНР. Нагадаю, 25 сакавіка спецназаўцы і салдаты ўнутраных войскаў затрымалі пад сотню удзельнікаў святкавання Дня волі. Падчас затрымання многія былі моцна збітыя. Медыкі зафіксавалі 6 чэрапна-мазгавых траўмаў. 26 сакавіка затрыманых, пераважна маладых людзей, прысуджалі да штрафаў і арыштаў. Урокі акцыі 25 сакавіка мы будзем абмяркоўваць з адным з арганізатараў. Старшынём партыі БНФ Лявонам Баршэўскім. Я вас вітаю, спадар Лявон.
Добрый дзень.
Для арганізатараў і для вас асабіста такі брутальны разгон акцыі быў нечаканасцю, ці вы чакалі нечага падобнага?
Ну, брутальність міліції, наскільки я завжди пам'ятаю, залежить від кількості удільників. Коли демонстрантів вельми шмат, то міліція боїться вживати брутальних заходів. Коли їх не вельми шмат, ті вони розсечені на некілька кавалків, не можуть зібратися у місці, то, звичайно, в такому випадку і приймаються брутальні заходи. На жаль, ця акція, справді, оказалася поводлі своїх виніків за останні два роки, бодай, що найбрутальний, не спровокований з боку демонстрантів, а з боку міліції, спецчасток, це була найбрутальна акція.
Скажите, а які помилки з організацією минулих акцій ви улічували, каб їх не повторити, і яких усе-таки не вдалося позбігнути?
Ну, фактично, отрималося так, що партія БНФ у значній ступені одна мусила нести тяжар організації, хоч інші шматлікі організації декларували допомогу, але конкретними справами вони не займалися. Тому всі ці помилки, які були допущені, може бути, сходять з того, що я, наприклад, 8 років не був у ліку тих, хто займався плануванням акцій і так далі, і крихо дійничав по старих лекалах, по старих, ну, планував по поводу старих лекалів і поводу старих сценарів. Хоча менавіта такий сценар, який був ужитий, був нам так само в якості одним з могчимих розглядався.
Слухачі «Свободи» активно коментують події 25 соковіка у Мінську. Єсть оцінки і резкі. Я даю вам можливість послухати один з дзвінків.
Журналісти Радіо «Свободи» 25-26 числа всі передачі перечисляли о количестве задержаних на марші 25 числа, о побитих, задержанных милиции и так далее, и так далее. Но ни в одном репортаже вашего корреспондента не прозвучала фамилия ни одного взрослого дяди, которые это организовали. Какая судьба, хотелось их знать? Лебедька, Вечерка, Миленкевич? Или опять они скрылись в проходных дворах, оставив молодежь на волю случая?
Леон, як ви думаєте, то, що нікого з організаторів не взяли, це обдумана ідея не представників влади, каб дискредитувати старше покоління політику у вачах молоді?
Абсолютно обдуманное деяние, министр Наумов заявил, мы специально не брали организаторов, это было опубликовано на сайте Тутбай, что до того, кому там досталось и кому не досталось, всем, в большей или меньшей мере, принамсі тих, хто будував колону з боку центра города. И мы были во все это штурханине, и Лебедьки, и Миленкевич, и я, и, ну, принамсі, дубинками, може, и не попало, но притискали и до киоска, и до стен, и приходило вырываться. Ну, звичайная з'ява, никто нигде не ховался.
Ось, вертаючись до збитої і арештованої молоді, чи варте дискусія про маршрут таких ахвяров? З одного боку, мета організатору проводять мирні акції, каб зник страх перед уділом у їх. З іншого, акції на Бангалори розчаровують молодих. Чи можливо знайти ніякий компроміс поміж цими двома підходами? І, може, покільки він так довго не знаходиться, відмовиться часово від вуличних маніфестацій?
Я думаю, что отмовиться от манифестации не выпадая, а на конт маршрутов, как раз вот тут у маршрута выпрацовцы удельничали все субъекты. В организации потом фактично амаль никто не удельничал, кроме нашей партии, значит, Харты 97, в полном информационном сенсе, Руху за свободу Миленкевича. Вот, в организации никто не удельничал реальной працы, а в обмеркованні удзельнічалі всі і прийшли до гэтага маршруту консенсусом. І гэта було рішення агульнае. Ні я за яго не магу сказаць, што вот это маё рішення, ні хтось ці іншы. Так што якія будуць калектыўныя рішэнні далей, таким маршрутам і будзем хадзіць. Іншае пытанне, што і міліцыя, і людзі, якія ва ўладзе стаяць, яны могуць прымаць рішэнні самыя розныя. І апошнія гады паказвалі, часам яны давалі магчымасць мірна прынамсі сабрацца ў нейкім месцы. Часам яны ўжывалі вот спосаб выцяснення, і не проста выцяснення, а брутальнага разгону. Тому планування завжди буде колективним. І завжди буде випрацьовуватися те, на що погоджається більше суб'єктів. Нельзя ігнорувати думку молоді, вона справді активно себе поводить, вона терпить. Її думку ми ігнорувати ніяк не можемо.
Ну, ось апошнія акції, вулічний марш європейський, марш соціальний, були мірними акціями. І організатори ускладали сподівання на те, що гэта мірність гэтых акцій, менавіта гэты страх перед уділом у їх зменшить. Тим не менш, усе ж таки народу прийшло не так шмат, як розлічували організатори. Виглядає, що не спрацював гэты розлік на те, що мірність акції – гэта залог того, що наступне буде більш шматлікий.
Безумовно, не спрацював. Я лічу, що це була наша головна, в принципі, помилка. Не в тим, що ми там не мали плана діяння. Ми його мали і на цей випадок. Ось. Але одна справа, коли збирається у потрібному місці, ключовому місці, 5 тисяч чоловік, а друга справа, коли збирається 700 чоловік. І як потім дійничати, поводити себе, і як вести перемови з тою ж міліцією, це зовсім різна річ. І гэта не гледзячы на тое, што, як кажуць, праводзілася дыктоўка, людзі прыходзілі, людзі валодалі інфармацыяй. Было распаўсюджана больш за 200 тысяч асобнікаў розных інфармацыйных матэрыялаў.
Вы адносіце гэта да памылак арганізатараў, а як же яе выправіць?
Ну так, значыць, мы не знайшлі ніякіх слоў такіх, якіх маглі бы, так сказаць, вывесці людзей больш актыўна на вуліцу. Мы сапраўды прапагандуючы вельмі мірны характар акт, і не обуджали в їх внутрі почуття протесту. От предпримальники обіцяли масово з'явитися на акцію, але особливо їх много там зауважено не було. Їхнього покоління, увагалі середнього покоління людей. Це значить помилка, значить пропагандуючи, що це наше свято, люди тільки квітки, тільки все мирно, ми не будемо ніяких сутикнень, ми не підняли ніякий протестний слой. І він, напевно, не прийшов, ну, в той ступені, в якій ми розлічували.
Ну, так і не було сенсу, це ж справді було свято, а не акція протесту.
Справді ми так планували, але от на свято погодилося прийти стільки людей. Ну, з уліком ще вельми кепського надвор'я тут. Нельзя зусім скидувати цей чинник. Але от на мирне свято у нас згодна прийти от така кількість людей оказалася. А ось би, може бути, коли б це було нечто заострено протестне, могло прийти і болі.
Ну, ось традиційна чергова акція «Чорнобильський шлях». Що планують об'єднані демсіли?
Ну, по-перше, створається аргкомітет сьогодні, наскільки відаю, буде посідження там, і будуть створювати супольний аргкомітет. Це початок. І там будуть випрацьовувати знов-таки все-таки колективні ідеї не з уліком думок усіх, з уліком думок усіх суб'єктів. Тому зараз я ще нічого сказати не можу, можу тільки обіцяти, що наша партія зробить свою долю праці. Звісно, вона б не хотіла робити усе за усіх.
Я дякую гостю нашої сьогоднішньої ранішньої програми. Нагадаю, це був старшиня партії БНФ Леон Баршевський, один з організаторів вулічної акції 25 соковіка «Уроки Дня волі» ми обмірковували у сьогоднішній програмі. Увечері 26 соковіка на питанні Радіо Свободи відказав Девід Креймер, призначений два дні тому на посаду помічника державного секретаря США у питаннях демократії, правов чоловіка і працівних відносинів. Йому задали питання, досланне слухачом Свободи праз СМС. Чи буде заява Державного департаменту США у сувязі з діяннями білоруських уладов 25 соковіка?
Ми розглядаємо гэтае питання. Сьогодні у нас не було звичайного пресового брифінгу, але ми обмірковуємо, як виказатися адносно гэтай ситуації. На мою думку, гэта былі просто бандитские паводзіны з боку сілаў бяспекі. По-моєму, гэта свідчыць про повну адсутнасць паваги з боку уладаў да права грамадзянаў свабодна збірацца і выказвацца. Вельмі шкада, што улады не толькі арыштоўвалі, але і збівалі людей. Гэта было абсалютна беспадстаўна. Людзі выйшлі, каб адзначыць незалежнасць Беларусі, урачысты дзень, які не павінны ганьбавацца брутальнымі паводзінамі сілаў бяспекі.
І адразу некалькі слухачоў Свабоды звярнуліся з пытаннем, ці магчымае пашырэнне эканамічных санкцый США адносна Беларусі, у тым ліку ў адказ на новыя затрыманні і збіццё мірных дэманстрантаў у Менску.
Ми далі ясно зрозуміти, що коли Білорусь не визволить усіх політичних зняволених, ті буде займатися іншими репресіями, Злучені Штати не будуть мати вибору, окремя як зробити нові кроки, такі, як ми зробили 13 листопада минулого року, увівши санкції супроць концерну «Білнафтахім». Я сподіваюся, що нам не доведеться робити таких кроків, ми цього не хочемо, але чи зробимо ми їх, залежить від діянняў Ураду Білорусі.
Дэвід Крэймер – одна з ключових особ у формуванні політики США адносно Білорусі. Цалкам інтерв'ю з ним ви можете почути у нашій вечоровій програмі, а так само прочитати на сайті адрес свобода.орг. Ви слухаєте Радіо Свобода, 7 годин 15 хвилин. Кастусь Бондарук нагадає основні білоруські події.
Вакол Білорусі за 100 секунд.
Помочник дзяржсакратара США Дэвід Крэймер назваў бандыцкімі паводзіны беларускіх сілаў бяспекі падчас разгону мірнай дэманстрацыі 25 сакавіка ў Менску. Масавыя арышты асудзіла таксама камісарка ў развязу ў пытаннях замежнай палітыкі Беніта Ферреро-Вальднер. Пасля жорсткага разгону ўдзельнікаў маніфестацыі ў Менску медыкі зафіксавалі 6 чэрапна-мазгавых траўмаў. Хуткая дапамога шпіталізавала 3 чалавек. Агулам 70 удзельнікаў акцій «У дзень волі» пакараныя штрафамі і арыштамі. 28 чалавек асуджаныя на арышты ад 3 да 15 сутак, 42 чалавекі аштрафаваныя на сумы ад 175 тысяч да 1,050 тысяч рублёў. 15 суткамі арышту у прыватнасці пакараны адзін з лідараў «Маладога фронту» Змітер Дашкевіч. Літоўскае міністэрства замежных справаў выклікала да сябе беларускага амбасадара і перадала яму ноту ў справе ўчорашняга затрымання 2 журналістаў літоўскай тэлевізіі, у якіх міліцыя канфіскавала тэхніку і аднятыя матэрыялы. У Нямеччыне па ініцыятыве актывістаў Amnesty International пачалася акцыя ў падтрымку палітвязня Александра Казуліна. Ініцыятары акцыі заклікалі суайчыннікаў пералічаць на рахунак нямецкай амбасады ў Менску па сімвалічнаму 1 еўрацэнту, аднак, што галоўнае, з пазнакай «Свабоду Казуліну». Сёння мае быць вынесены прысуд былому старшыні канцэрну «Білнафтахім» Александру Бароўскаму. Паводле следства, у выніку службовых злоўжыванняў Бароўскі нанёс дзяржаве страты на больш як 1,5 мільёна даляраў.
І надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца каля 5 градусаў, у Менску плюс 2. Паўсюль абяцаюць ападкі. Ці можна сказаць, што пасля разгону Дня волі ў Беларусі ўтварылася новая палітычная сітуацыя? Ці можна ўжо цяпер прагназаваць, як пройдуць восеньскія парламенцкія выбары? На гэтае ды іншае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолог Юры Чавусаў.
Бліц-аналіз свабоды.
Бадай упершыню за апошні год улада прибегла до таких жорсткіх репресіяў да удзельнікаў масавай акцыі. Ці можна сказаць, што пасля разгону Дня волі ў Беларусі ўтварылася в нейкім сэнсе новая палітычная сітуацыя і пайшоў, скажам, новы палітычны тренд?
Конечно, это нельга называць новай палітычнай сітуацыяй. Гэта ўсё разгортваецца ў рэчы старога раскладу. Адзінае, што ўлады вельмі і вельмі шмат прайграюць у гэтым на замежна-палітычным полі. Просто не было загаду не ўжываць сілу, і беларуская міліцыя, жорсткасць якой вядома, яна дзейнічала ў сваім стандартным рэпертуары. Не ўлічваючы тое, што на гэтую акцыю якраз будзе скіраваная ўвага замежных назіральнікаў. Гледзячы па ўсім, міліцыя была арыентаваная на тое, каб помсціць за ганьбу падчас пратэстаў прадпрымальнікаў. Але гэта нельга называць новай палітычнай сітуацыяй. Гэта новы тактычны расклад, скажам так, у межах агульнага стратэгічнага раскладу.
А ці можна зараз ужо сказаць з пэўнай доляй, скажам, верагоднасці, як пройдуць восенню парламенцкія выбары? Магчымасці яшчэ адчынены для таго, што пад уплывам знешніх абставінаў парламент пусціць некалькі апазіцыянераў. Ці падзеі вакол Дня волі гэтыя магчымасці закрылі?
На мой погляд, магчымасці правесці выбары па сцэнарыі, скажам так, адноснай фрагментарнай дэмакратычнасці яшчэ застаюцца. Сітуацыя Дня волі – гэта сітуацыя гульні паміж замежнымі актарамі і беларускім урадам. Беларускі ўрад чарговы раз нагадаў, што вось можа быць і так. Але генеральная лінія застаецца ранейшая, то есть замірэння Захадам. Зразумела, што пытанне парламенцкіх выбраў, яно вызначае ставлення до Беларусі і до беларускіх проблемаў, парламенцкі выбары вызначыць стаўленне на некалькі год наперад.
Палітолог Віталь Селіцкі адной з нашых перадачаў сказаў, што на яго думку зараз улада не мае такога агульнага сцэнару, і вось гэта як выбаркі можна тлумачыць проста тым, што асобныя групоўкі ці нават асобныя людзі праводзяць вельмі розную палітыку ўнутры самой улады. Ці вы згодны з такім падыходам?
Безумоўна, уяўленне пра тое, што ў лукашэнкаўскага рэжыма ёсць нейкі адзіны цэнтр прыняцця стратэгічных рашэнняў, зразумела, гэта перабольшванне. Розныя тренды ў межах рэжыма ёсць, гэта розныя бізнес-лабісцкія групоўкі, тым ліку групоўкі, якія прадавліваюць палітычнае замірэнне з Захадам, альбо гвалтоўны сцэнар. У сітуацыі, калі ўлады не здолелі ў прыгожым стылі вызваліць спадара Казуліна, это іх параза, не параза беларускай апазіцыі. У гэтай сітуацыі бок, які выступае за замірэнне з Захадам, гэты бок апынуўся ў сітуацыі часовага адступлення. І вынікам мы мелі вось гэты брутальны разгон.
Віталь Цыганкоў і Юрый Чаусаў. Вы слухаеце Радыё Свабода, 7:21. А зараз агляд некаторых недзяржаўных газет за 27 сакавіка. Уладзімір Глот выбраў сёння Народную волю, Інфакур'ер і Бабруйскі кур'ер.
Народная воля сёння друкуе вялікі матэрыял пра звальненне акторкі Марыі Юрэвіч з драматычнага тэатру беларускай арміі. Аўтар, журналістка Марына Коктыш, распавядае пра сутнасць канфлікту.
Маладую актрысу, якая была размеркавана ў драматычны тэатр беларускай арміі, звольнілі з гэтага тэатра. Яна лічыць за тое, што яна паехала на гастролі ў Лондон разам са свабодным тэатрам. А мастацкі кіраўнік гэтага ж тэатра беларускай арміі Алексей Дудараў сцвярджае, што актрыса была звольнена за прагул. Яшчэ цікавая акалічнасць, што адна беларуская актрыса, якая таксама працуе ў дзяржаўным тэатры, была вымушана сказаць кіраўніцтву, што яна хворая на рак і за мяжу едзе на аздараўленне. Прозвішча гэтай актрысы не называецца, таму што зараз з ёй вядуцца перамовы, выхаваючыя размовы ў тэатры, і вось чакаецца, што яна магчыма таксама будзе звольнена.
У лесе пад вёскай Адамава, што на Случыне, знайшлі 238 небяспечных выбуховых боепрыпасаў, паведамляе сёння газета «Інфакур'ер». Гаворыць журналіст Алесь Дастанка.
Менавіта вось у гэтым лясным масіве каля Адамава калісьці ж быў там вялізны арсенал, і ў 96 годзе там же ж такі вялікі выбух быў, гэты склады там узрываліся, там ж частка была ваенная, да гэтага знаходзіць.
Бабруйскі кур'ер сёння паведамляе, што ў Бабруйскага гарадскога парку хутка з'явіцца афіцыйны назоў. Паводле выдання, месца, дзе так любяць адпачываць жыхары гораду, будзе насіць імя пачынальніка беларускай драматургіі Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча. Журналіст Віктор Качан расказвае для нашых слухачоў.
Справа тым, што Даніл Марцінкевіч жыве на Бабруйшчыне нарадзіўся. Плануецца, што помнік будзе ўсталяваны ў канцы года. Зараз вядзецца падрыхтоўка правядзення конкурса на выраб эскіза памятнага знака. Бюст Даніла Марцінкевіча плануецца ўсталяваць у цэнтры гарадскога парку культуры і адпачынка. Ну і сам парк з гэтага моманту стане насіць яго імя.
Радыё Свабода. Спробы расійскага рэжысэра Александра Валава увекавечыць кіраўніка Беларусі ў вобразе, так бы мовіць, сексуальнага мача плёну не мелі. Пры канцы мінулага году уплывовыя людзі нібыта настойліва папрасілі аўтара прыпыніць здымкі фільма «Бацькава шчасця», у якім, як сцвярджае Валаў, яму ўдалося дасягнуць амаль 100% падабенства кінагероя Лукі са сваім прататыпам. Зараз чалавек, падобны да беларускага лідара, з'явіцца ў заключнай трэцяй серыі эратычнай стужкі «Юлія», дзе гераіня мае рысы падабенства з прэм'ер-міністрам Украіны Юліяй Цімашэнкай. Расказвае Ігар Карній.
Александр Валаў у інтэрв'ю «Радыё Свабода» расказаў, што здымкі палітыка эратычнай камедыі «Юлія 3» ідуць поўным ходам. Апроч ужо знаёмых персанажаў, якія згодна са сцэнарнай задумай пераходзяць з адной серыі ў другую, мяркуюцца ўвесці шэраг новых герояў. Сярод іх – зоркі расейскай і ўкраінскай эстрады, а таксама асобы, падобныя да прэзідэнтаў Расіі, Беларусі і Францыі – Дмітрая Мядзведзева, Александра Лукашэнкі і Нікаля Сарказі. Дзеянне фільма адбываецца падчас еўрабачання ў Белградзе, куды кіраўнікі краінаў едуць падтрымаць сваіх канкурсантаў. На самой жа справе – дзеля тайных перамоваў аб статусе Косава і пастаўках расейскага газу. З кулюараў вядома, што фільм фінансуе расейскі мільянер Віктар Батурын, брат жонкі маскоўскага мэра Юрыя Лужкова. але спонсора у апошнюю чаргу турбує політичний підтекст історії. Мета Батурина – рознести російського конкурсанта на Євробаченні Діму Білана, невдалого артиста, який на гроші олігарха отримав велізну популярність, а потім почав себе поводити не так, як треба. Адрозна ад нового полотнища, де Олександр Лукашенко має епізодичну роль, у іншій стужці «Батькове щастя» ён заголовного. У «Батьковому щасті» меркувалося шесть еротичних сценів, уключно з шоковим епізодом у коровніку. Але, як каже автор, амаль готовий продукт заморожений, і частки з «Батькового щастя» будуть перекинуті у Юлію. Запитую, а ці не боїться ён, що за героя, подобного до Лукашенки, черговий кінотвор так само опиняться на поліції.
Проверка на демократію і кінофільми теж проходять.
Односно показника демократії у Білорусі Спадарвалов мог переконатися після недавнього святкування Дня волі у Мінську. Але він сподівається, що в ближайшим часом у його не буде причини навідувати Білорусь.
Я вважаю, що я все-таки поданий іншого государства. Думаю, що все-таки мені поки сойде з рук. Якісь речі можуть війти в сюжетну лінію 3 июля, і чому б це не використовувати?
Вертаючись до «Батькового щастя», Валов каже, першим на серйозну розмову був викликаний чоловік, який забезпечував фінансування, а про сутки самого Валова пресували у готелі «Національ». З чого Валов робить вислову? Усе обмірковувалося на узровні чиновників Кремля. Однак Валов вірить, «Батькове щастя» може бути реанімоване.
Бували приклади, коли некоторі фільми лежали на полці до 10 років. Рано чи пізно вони виходили. Я думаю, що рано чи пізно ці обставини виникнуть, коли у нас буде можливість взяти і випустити.
Фільм робився на узровні комедії з використанням подобних персонажів, підсумовує режисер. І коли б фільм вийшов, він ніяк не образив би керівника Білорусі. Але у Білорусі полічили інакше.
Історія і сучасність незалежної білоруської музики.
П'ять разів на тиждень.
Зранку і увечері.
У передачі Олександра Помідорова.
Гукапіс.
Привітанні незалежної, ды не только громаде. Працягваем лавіць сваю рыбку ў новай вадзе новага праекту, прысвечанага 90-м годкам утварэння БНР, складанкі «Незалежны я», што літаральна заўчора пабачыла свет. У гаворцы нашай гамонцы на гэты конт ласкава згадзіўся прыняць удзел спадар-прадзюсар выдання старшыня камісіі па культуры партыі БНФ Франак Вячорка. Цікавая рэч, столькі стыляў ды напрамка ў музыцы сучаснай Беларусі, а ізноў мы ўтыкаемся выключна ў пратэстную рокавую форму. Ці няма тут нейкай аднабокасці?
Натуральна, на беларускай музычнай сцэне прадстаўлена шмат стыляў, але гэта складанка уключае ў сябе рок-запісы. Задача была сабраць найлепшую рок-музыку. Рок, безумоўна, слова абагульняючае для беларускай музыкі. Прадстаўленыя розныя стылі, апроч рока і альтэрнатывы можна паслухаць панк, ска-панк, апроч, напэўна, спеву Андрэя Плясанова. Хутчэй нагадвае бардаўскі спеў. А так, гэта рок-музыка. Я веру, што беларуская армія рок-музыкаў, прадстаўленая на складанцы незалежныя, з'яўляецца добрым прыкладам сітуацыі на беларускай рок-сцэне.
Цікава яшчэ і тое, што распаўсюджваецца складанка, наколькі я ведаю, будзе ледзь не бясплатна. Добры шанец пачуць сваё, калі яшчэ не ўсё ў парадку з канцэртамі. Новы твор, дарэчы, Андрэя Плясанова мы слухалі на мінулым тыдні. Дазвольце прапанаваць новы твор АДАЙКЮ-48, дзе гурт упершыню звяртаецца да літаратурнай класікі.
IQ-48 прэзентуюць песню «Гэй наперад» на словы Янкі Купалы. Гэтая песня мусіла ўвайсці ў наш папярэдні зборнік складанку песняў на вершы Янкі Купалы. Тут айкюшнікі адмыслова яе запісалі для альбому «Незалежныя».
Такім чынам у гукапісе ізноў прэм'ера.
«Гэй наперад, бокі сэрца, б'єцца, рвецца на прастор, ходзем леці, паня верцы, гэй да сонца». Стагнали учора, шли на той свет без пары. Сёння у нашай моцы гора, мы жыцця гаспадары. Знай за правду, крепко стой,
7.30 у ефіри Радіо Свобода, у Празькій студії по-ранішому Аліна Радкевич.
І Кастусь Бандарук.
І ще раз день добрий, сьогодні четвер, 27 соковіка. Сьогодні ми серед іншого підсумовуємо вуличну акцію «День волі». Аналізуємо політичну ситуацію після розгону маніфестації. Ми ще розповідемо, для чого німецькі правооборонці закликають переводити гроші на рахунок білоруської амбасади. Протягнемо знайомство з громадським редактором, який у п'ятницю буде керувати нашою вечоровою програмою. Пропонуємо ранішні рубрики і анонс передач, які вийдуть у ефір увечері.
Але найперш ще раз короткий огляд міжнародних новинок.
Вокол світу за 100 секунд.
Радикальний шиїцький лідер Мухтада Садр закликав урад Іраку до перемовів. У боях з шиїцькими воєнниками у Басри і Багдаді були забиті не менш як 40 чоловік, каля 200 поранені. Президент Франції Ніколя Саркозі у перший день свого офіційного візиту у Лондон закликав до діалогу поміж уладами Китаю і Далай-ламам до урегулювання конфлікту у Тибеті. За аналогічним закликом виступив так само президент США Джордж Буш. Іран погрожає домагатися прас суд компенсації за фінансову і моральну шкоду, понесену їм у виніку ухвалених 3 соковіка нових санкцій Ради безпеки ООН. У листі міністра заміжних справ Ірану Манучара Матакі генеральному секретару ООН пан Кімуну не удокладняється конкретно у який суд Іран може звернутися со скаргою. Міністр заміжних справ Південної Кореї повідомив, що удільники перемовів з Пханяном губляють терплівість у сувязі з тим, що Північна Корея дагетуль не представила повної справоздачі на кон своєї ядерної програми. У відказ на заяву про ядерні програми Пханяну улади Північної Кореї вислали з країни 11 південно-корейських спеціалістів з сумісного промислового комплексу у поміжнім районі. У комплексі Кесонг, де працюють 20 тисяч корейців з двох країн, виробляється вопратку та інші товари. Об'єкт з'являється символом примирення поміж двома корейськими країнами. Міністр заміжних справ Грузії Давид Бакрадзе перестерог перед узмацненням напруженості у регіоні, коли лідери НАТО піддадуться тиску з боку Росії, яка супротивляється більш щільним відносинам Грузії і України з Альянсом. Грузинський міністр відзначив, що у своїй політиці у дочиненні до Росії лідери НАТО повинні керуватися принципами, а не заступками і підтакуванням.
Кастусь Бандарук, «Вокол світу» за 100 секунд. 7:33. Я ще раз нагадаю теми сьогоднішньої програми. Збіцьо, масове затримання і суди. Винік святкування Дня волі у Мінську. Гость ефіру – один з організаторів вуличної акції старшиня БНФ Лявон Баршевський. Ці магчиме поширення економічних санкцій у США відносно Білорусі у відказ на збіцьо мирних демонстрантів. Німецькі правооборонці заклікали суайчинників перелічувати по одним евроценті на рахунок білоруської амбасади з познакою «Свободу Казуліну». Школьникам рекомендовано притримуватися ділового стилю одіння. Реакція навученців, батьків, педагогів. Ми протягнемо представляти редактора тидня, молодого активіста Змітера Федрука. Ви почуєте цитати минулого, що писали газети 27 соковіка у різні гади, і прогноз на двор'я. Сьогодні у Мінську чекається каля 2 градусів тепла, у Могильові і Вітебську плюс 3, у Бересті Гомелі городні до 5 вищей нуля. Паусюль обіцяють опадки. Ви слухаєте Радіо Свобода. У районних судах Мінську вчора десятками судили затриманих напередодні удільників святочної акції до 90-х угодків БНР. Нагадаю, 25 соковіка спецназовці і солдати внутрішніх військ затримали під сотню удільників святкування Дня волі. Під час затримання многі були моцно збиті. Медики зафіксували 6 черепно-мозгових травм. 26 соковіка затриманих, переважно молодих людей, присуджали до штрафів і арештів. Гостем ефіру півгодини тому був один з організаторів вуличної акції, старшиня партії БНФ Лявон Баршевський. І я запиталася у його, ці для організаторів і для особиста Лявона Баршевського, такий брутальний розгон акції був нечаканістю.
Брутальність міліції, наскільки я завжди пам'ятаю, залежить від кількості удільників. Коли демонстрантів вельми шмат, то міліція боїться вживати брутальних заходу. калі іх не вельмі шмат, яны рассечаныя на некалькі кавалкаў, не могуць сабрацца ў месцы, то звычайна ў такім выпадку і прымаюцца брутальныя захады. На жаль, гэта акцыя сапраўды аказалася паводле сваіх вынікаў за апошнія 2 гады, бадай што самай брутальнай, не справакаванай з боку дэманстрантаў, а з боку міліцыі, спецчастак, гэта была самая брутальная акцыя.
Слухачы свабоды актыўна каментуюць падзеі 25 сакавіка ў Менску. Ёсць ацэнкі і рэзкія. Я даю вам магчымасць паслухаць адзін са званкоў.
Журналісты Радіо Свабоды 25-26 числа все перадачы перечислялі о количестве задержаных на марше 25 числа, о побитых, задержанных милиции и так далее, и так далее. Но ни в одном репортаже вашего корреспондента не прозвучала фамилия ни одного взрослого дяди, которые это организовали. Какая судьба, хотелось их знать? Лебедька, Вечерка, Миленкевич? Или опять они скрылись в проходных дворах, оставив молодежь на волю случая?
Лявон, як вы думаеце, тое, што нікога з арганізатараў не ўзялі, гэта абдуманае дзеянне прадстаўнікоў улады, каб дыскрэдытаваць старэйшае пакаленне палітыкаў у вачах моладзі?
Абсалютна абдуманае дзеянне. Міністр Навумаў заявіў, мы спецыяльна не бралі арганізатараў. Это было апублікавана на сайце Тутбай. Што да таго, каму там дасталася, каму не дасталася, всім у большай ці іншай меры, прынамсі тых, хто будаваў калону з боку цэнтра горада. И мы были во все этой штурханине, и Лебедьки, и Миленкевич, и я, и, ну, принамсе, скажу, дубинками, может, и не попало, но притискали и до киоска, и до стен, и приходило вырываться. Ну, звычайная з'ява, никто нигде не хавался.
Ну, вось апошнія акцыі, вулічныя, марш еўрапейскі, марш сацыяльны, былі мірнымі акцыямі, і арганізатары ўскладалі спадзяванні на тое, што гэта мірнасць гэтых акцыяў, менавіта гэты страх перад удзелам у іх зменшыць. Тым не менш, усё ж такі народу прыйшло не так шмат, як разлічвалі арганізатары. Выглядае, што не спрацаваў гэты разлік на тое, што мірнасць акцыі гэта залог таго, што наступнае будзе больш шматлікай.
Безумоўна, не спрацаваў. Я лічу, што гэта была наша галоўная, у прынцыпе, памылка, не ў тым, што мы там не мелі плана дзеяння. Мы яго мелі і на гэты выпадак. Вось, ну, але адна справа, калі збіраецца ў патрэбным месцы, ключавым месцы, 5000 чалавек, а другая справа, калі збіраецца 700 чалавек. І як потым дзейнічаць і паводзіць сябе, і як весці перамовы з той жа міліцыі, это зусім розная рэч. І гэта, нягледзячы на тое, што, як кажуць, праводзілася дыктоўка, людзі прыходзілі, людзі валодалі інфармацыяй, было распаўсюджана больш за 200 тысяч асобнікаў розных інфармацыйных матэрыялаў.
Вы адносіце гэта да памылак арганізатараў, а як жа яе выправіць?
І тут так, значыць, мы не знайшлі ніякіх слоў такіх, якіх маглі бы, так сказаць, вывесці людзей больш актыўна на вуліцу. Мы сапраўды, прапагандуючы вельмі мірны характар акт, і не абуджалі ў іх унутры пачуццё пратэсту. Вот прадпрымальнікі абяцалі масава з'явіцца на акцыю, но асабліва іх многа там заўважна не было. Іхняга пакалення, увогуле сярэдняга пакалення людзей. Гэта значыць памылка, значыць прапагандуючы, што гэта наша свята, людзі толькі кветкі, толькі ўсё мірна, мы не будзем ніякіх сутыкненняў, мы не паднялі нейкі пратэстны слой. Ён, напэўна, не прыйшоў, ну, у той ступені, у якой мы разлічвалі.
Ну, так і не было сэнсу, гэта ж сапраўды было свята, а не акцыя пратэсту.
Сапраўды мы так планавалі, но вот на свята пагадзілася прыйсці столькі людзей. Ну, з улікам яшчэ вельмі кепскага надвор'я тут. Нельга зусім скідаваць гэты чыннік, але вот на мірнае свята ў нас згодна прыйсці вот такая колькасць людзей аказалася. А ось бы, можа быць, калі б это было нешта завострана пратэснае, магло прыйсці і болей.
Урокі дня волі мы абмяркоўвалі з адным з арганізатараў вулічнай акцыі старшынём партыі БНФ Лявонам Баршчэўскім. Ці магчымае пашырэнне эканамічных санкцый ЗША адносна Беларусі, у тым ліку ў адказ на новыя затрыманні і збіццё мірных дэманстрантаў у Менску? Такое пытанне мы задалі Дэвіду Крэймеру, прызначанаму 2 дні таму на пасаду памочніка дзяржсакратара ЗША ў пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека і працоўных адносінаў.
Мы далі ясна зразумець, што калі Беларусь не вызваліць усіх палітычных зняволеных, ці будзе займацца іншымі рэпрэсіямі, Злучаныя Штаты не будуць мець выбару, акрамя як зрабіць новыя крокі, такія, як мы зрабілі 13 лістапада мінулага году, увёўшы санкцыі супраць канцэрну «Белнафтахім». Я спадзяюся, што нам не давядзецца рабіць такіх крокаў, мы гэтага не хочам, але ці зробім мы іх, залежыць ад дзеянняў ўраду Беларусі.
Дэвід Крэймер – адна з ключавых асобаў у фармаванні палітыкі ЗША адносна Беларусі. Ці можна сказаць, што пасля разгону Дня волі ў Беларусі ўтварылася новая палітычная сітуацыя? На пытанне Віталія Цыганкова адказвае палітоліг Юры Чавусаў.
Бліц-аналіз свабоды.
Бадай упершыню за апошні год улада прыбегла да такіх жорсткіх рэпрэсіяў да ўдзельнікаў масавай акцыі. Ці можна сказаць, што пасля разгону Дня волі ў Беларусі ўтварылася ў нейкім сэнсе новая палітычная сітуацыя і пайшоў, скажам, новы палітычны трэнд?
Конечно, это нельга называць новай палітычнай сітуацыяй. Гэта ўсё разгортваецца ў рэчышчы старога раскладу. Адзінае, што ўлады вельмі шмат прайграюць у гэтым на замежна-палітычным полі. Просто не было загаду не ўжываць сілу, і беларуская міліцыя, жорсткасць якой вядома, яна дзейнічала ў сваім стандартным рэпертуары, не ўлічваючы тое, што на гэтую акцыю якраз будзе скіраваная ўвага замежных назіральнікаў. Гледзячы па ўсім, міліцыя была арыентаваная на тое, каб помсціць за ганьбу падчас пратэстаў прадпрымальнікаў. Але гэта нельга называць новай палітычнай сітуацыяй. Гэта новы тактычны расклад, скажам так, у межах агульнага стратэгічнага раскладу.
А ці можна зараз ужо сказаць з пэўнай доляй, скажам, верагоднасці, як пройдуць восенню парламенцкія выбары? Магчымасці яшчэ адчынены для таго, што пад уплывам знешніх абставінаў парламент пусціць некалькі апазіцыянераў. Ці падзеі вакол Дня волі гэтай магчымасці закрылі?
На мой погляд, магчымасці правесці выбары па сцэнарыі, скажам так, адноснай фрагментарнай дэмакратычнасці яшчэ застаюцца. Сітуацыя Дня волі – гэта сітуацыя гульні паміж замежнымі актарамі і беларускім урадам. Беларускі ўрад чарговы раз нагадаў, што вось можа быць і так. Але генеральная лінія застаецца ранейшая, то есть замірэння Захадам. Зразумела, што пытанне парламенцкіх выбраў, яно вызнача стаўленне да Беларусі і да беларускіх праблемаў. Парламенцкія выбары вызначаць стаўленне на некалькі год наперад.
Палітолог Віталь Селіцкі ў адной з нашых перадачаў сказаў, што на яго думку зараз улада не мае такога агульнага сцэнару, і вось гэтыя выбрыкі можна тлумачыць проста тым, што асобныя групоўкі ці нават асобныя людзі праводзяць вельмі розную палітыку ўнутры самой улады. Ці вы згодны з такім падыходам?
Безумоўна, уяўленне пра тое, што ў кашанкаўскага рэжыма ёсць нейкі адзін цэнтр прыняцця стратэгічных рашэнняў, зразумела, гэта перабольшванне. Розныя трэнды ў межах рэжыма ёсць, гэта розныя бізнес-лабійскія групоўкі, у тым ліку групоўкі, якія прадаўліваюць палітычнае замірэнне з Захадам, альбо гвалтоўны сцэнар. У сітуацыі, калі ўлады не здолелі у прыгожым стылі вызваліць спадара Казуліна, это іх параза, не параза беларускай апазіцыі, у гэтай сітуацыі бок, які выступае за замірэнне з Захадам, гэты бок апынуўся ў сітуацыі часовага адступлення. І вынікам мы мелі вось гэты брутальны разгон.
Віталь Цыганкоў і Юрый Чавусаў. Да турмы на Акрэсціна ідуць сваякі і сябры палітычных зняволеных, якія былі затрыманыя 25 сакавіка і напярэдадні. З імі размаўляла Галіна Абакунчык.
Як вас зваць, скажыце?
Мне Рыта зваць.
Алесь.
Калі ласка, вы тут чаму каля турмы?
Мы сустракаем тут сябра нашага, яго затрымалі ў нядзелю і далі трое сутак, разносіў газету да 25-га.
Мы з грамадзянскай кампаніі за свабоду.
Як перажылі 25-га сакавіка сябры вашага руху?
Затрымалі аднаго хлопца з Менскага раёна, непаўнагадовы, выйшаў паспяхова. А другога вельмі добрага сябра зараз невядома што з ім. Мы з ім змаглі звязацца да 11-ці, пасля 11 вечара телефон уже был выключен.
И что он сказал вам?
Сказал то, что зиму все вельми добро, что он там тримается, боевый настрой его, только ребра сломаны, а так и все добро.
Каждый раз, когда я бьюсь людей, за их переживаешь, первое. По-другое, хотелось бы, как бы организация наша была лепшая, потому что это разрознение людей и походы у разные боки. Вельми неприемно глядеть, когда свято так проходит.
Кого тут шукаете? Брат? Брат ваш.
Сам до этого заслужил, поэтому мне жалко маму. Он заслужил, пускай сидит.
Виноградов Павел Юрьевич.
Как вы пришли отведывать?
Ну, просто сотоварищ. Делаем общее дело. Вот и пришел. Все плохо.
Что тут думаете?
Настроя хорошего у людей нет. Все квелые какие-то.
Но вы-то як, сводеры?
Я-то бодрый, но у меня уголовное дело завели. Участие в несанкционированной акции или что-нибудь типа того. 10 января 2008 года. Я так нормально.
Ти не боязно вогуле займаться такими справами громадско-політичними?
Ми просто молодці, яка хоче жити по-новому, по-другому.
Ти удільничали ви 25 соковіка у акції протесту?
Так, удільничали. 25-го готов вогуле бандитизм. Як завжди, влада показує себе не самого ліпшого боку. Що вона ні на ніякий діалог не пойде і тільки буде утримлюватися всіми когтями на гэтых позиціях.
Як вас звати?
Мене Павло.
Олексій.
А що ви, Олексій, думаєте про це?
Я взагалі думаю, що от повне беззаконие, яке у нас твориться, от все было показано. Простой праздник, очень важный, который даже не могут, если власти допустить этого праздника, пройти мирно. Не знаю даже, что будет дальше.
Репортаж с Подмуров Окрестина. Вы слушаете Радио Свобода. И снова слово Костусю Бондаруку.
Вокол Беларуси за 100 секунд.
Помощник дзяржсакратара США Дэвид Креймер назвал бандитскими поводзіны беларускіх сілаў бяспекі падчас разгону мірнай дэманстрацыі 25 сакавіка ў Менску. Масавыя арышты асудзіла таксама камісарка ў развязу ў пытаннях замежнай палітыкі Беніта Ферреро-Вальднер. Пасля жорсткага разгону ўдзельнікаў маніфестацыі ў Менску медыкі зафіксавалі 6 чэрапна-мазгавых траўмаў. Хуткая дапамога шпіталізавала 3 чалавек. Агулам 70 удзельнікаў акцій у дзень волі пакараныя штрафамі і арыштамі. 28 чалавек асуджаныя на арышты ад 3 да 15 сутак. 42 чалавекі аштрафаваныя на сумы ад 175 тысяч да 1 050 тысяч рублёў. 15 суткамі арышту у прыватнасці пакараны адзін з лідараў маладога фронту Змітер Дашкевіч. Літоўскае міністэрства замежных справаў выклікала да сябе беларускага амбасадара і перадала яму ноту ў справе ўчорашняга затрымання 2 журналістаў літоўскай тэлевізіі, у якіх міліцыя канфіскавала тэхніку і аднятыя матэрыялы. У Нямеччыне па ініцыятыве актывістаў Amnesty International пачалася акцыя ў падтрымку палітвязня Александра Казуліна. Ініцыятары акцій заклікалі суайчыннікаў пералічаць на рахунак нямецкай амбасады ў Менску па сімвалічнаму 1 еўрацэнту, аднак, што галоўнае, з пазнакай «Свабоду Казуліну». Сёння мае быць вынесены прысуд былому старшыні канцэрну «Белнафтахім» Александру Бароўскаму. Паводле следства ў выніку службовых злоўжыванняў Бароўскі нанёс дзяржаве страты на больш як 1,5 мільёна даляраў.
І надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца каля 5 градусаў, у Менску плюс 2. Паўсюль абяцаюць ападкі. У Нямеччыне стартавала акцыя ў падтрымку Александра Казуліна. Яе ініцыятары, актывісты нямецкай філіі Amnesty International, заклікалі суайчыннікаў пералічваць па 1 еўрацэнце на рахунак беларускай амбасады ў Нямеччыне з пазнакай «Свабоду Казуліну». У чым сэнс акцыі? Пра гэта Алена Струве гутарыць з адным з яе ўдзельнікам Бернтам Шульце.
Паводле маладога берлінца, пра лёс беларускага палітвязня Александра Казуліна ведаюць немала немцаў, як сярод праваабаронцаў, так і сярод палітыкаў. Берн Шульце кажа:
На минулым тыдні прадстаўнікі міжнароднай амністыі заклікалі нямецкіх парламентароў напісаць ліст да беларускага прэзідэнта Александра Лукашэнкі з патрабаваннем вызваліць гэтага палітвязня. І гэты заклік падтрымалі 17 дэпутатаў Бундэстагу. Карацей, імя гэтага чалавека з кожным разам становіцца ўсё болей вядомым. І гэта нашая мэта.
Што да акцыі з еўрацэнтам, то паводле суразмоўцы «Свабоды» яе падтрымалі не толькі праваабаронцы ды палітыкі, але і прадстаўнікі студэнцкай моладзі царкоўных арганізацый. Так некаторыя нямецкія пастары на велікодных богаслужбах маліліся разам з вернікамі за гэтага беларускага палітзняволенага. Берн Шульце хоча, аднак, каб яго зразумелі правільна.
Мы не хочам фінансаваць беларускі рэжым. Нават калі нас падтрымае 1000 чалавек, амбасада атрымае ўсяго толькі 10 еўра. Нашая мэта, каб як мага болей немцаў, пераводзячы свой цэнт, напісалі ўсяго толькі 2 словы – «Свабоду Казуліну». І каб на рахунку беларускай амбасады з'явіліся сотні запісаў з гэтымі словамі. Мы хочам, каб беларускія ўлады ведалі, што ў Нямеччыне памятаюць пра лёс беларускіх зняволеных. У параўнанні з традыцыйнымі патрабаваннямі пра вызваленне палітвязняў праз пошту ці факс, гэтая акцыя, зразумела, больш незвычайная.
Як свідчить Берн Шульце, акція «Евроцент» у підтримку Казуліна буде проходити до п'ятниці включно. У суботу стане відомою кількість її удільників. Поводле Берн та Шульце, є люди, які ставляться до цієї ініціативи скептично і навіть цинічно. Вони кажуть, все рівно режим робить те, що жадає. Однак молоді німецькі правооборонці завжди відказують. Кропля камінь точить.
Один день у БНР.
Вибираємо переможцю разом.
Шановні слухачі, завершився літературний конкурс «Свободи. Один день у БНР». Редакція дякує усім удільникам і запрошує своїх слухачів стати сябрами громадського журі, самим вибрати переможцю.
Матеріали конкурсу будуть виставлені у інтернеті на протягу місяця. І у кінці красовика разом з професійним журі ми обвістимо переможців.
Вибирайте свій день у БНР.
Адрес свобода.орг.
7:51. Громадський редактор гэтага тыдня, один з лідараў маладога фронту Дзмітр Гідарук. Сёння ён гутарыць з журналістам Александрам Уліцёнкам пра клопаты маладога фронту.
Лічыцца, што малады фронт выйшаў з аб'яднаных дэмсілаў, бо надакучыла сядзець па турмах, вылетаць з ВНУ і цярпець, і цярпець.
Ну, як сказаць, надакучыла? Мы разумеем, як патрыоты, як хрысціяне, што без ахвяраў не бывае перамогі. Сённяшняя рэалія АДС – гэта аб'яднанне не для стварэння альтэрнатывы, не для пераменаў, але аб'яднанне як факт просто таго, што мы разам, але дзеля чаго. Без выпрацаванай стратэгіі, без прынятых рашэнняў, без адказнасці за масавыя акцыі, безумоўна, кааліцыя не можа быць пабудавана, і нам далей там знаходзіцца, в прынцыпу, сэнсу не было.
Некаторыя аналітыкі кажуць пра тое, што вам надакучыла заставацца ў АДС без пасадаў. Ці правільна гэта?
З самага часу, як Малады фронт вайшоў у кааліцыю, мы займалі месца роўных сярод роўных, мелі голас, як і ўсе, але пасля апошняга кангрэсу мы былі пазбаўлены ад права голасу і сказаць сваю пазіцыю, неяк ее акрэсліць, неяк сапраўды паўплываць на ход рашэнняў.
Малады фронт сёння горніцца да Віленкевіча, але той жа не прывае з аб'яднанымі тым сіламі.
Мы лічым яго дагэтуль чалавекам, который сапраўды асацыюецца ў людзей з Беларусю, з дэмакратычным рухам. Для яго ўласная асабістая пазіцыя, в прынцыпу, ёсць яго пазіцыя і вартая павагі.
У чым палягае сённяшняя стратэгія маладога фронта? А ці ёсць яна, гэтая самая стратэгія?
Стратегія называецца стратегія перамогі. Галоўная задача маладога фронту як руху працаваць з кожным чалавекам, які ёсць цяпер у маладым фронце. Калі сапраўды мы зможам выхаваць новае пакаленне беларусаў, которые цяпер прыходзяць у малады фронт, прыходзяць у рух за свабоду і ў беларускую хрысціянскую дэмакратыю таксама. Калі мы перш за ўсё зможам памяняць эту арабскую ментальнасць, которая ёсць цяпер в моладзі, которая да гэтага часу яшчэ не можа крэсліць, што ёсць такое для іх свабода, калі мы перш за ўсё зможам змяніць гэта, то безумоўна гэта будзе вялікі поспех маладога фронту.
Як складваюцца вашыя справы з арганізацыяй правацэнтрыстскага блоку?
Вядуцца далей перамовы, ёсць некаторыя пагадненні.
І з кім?
Апроч беларускай хрысціянскай дэмакратыі, двума сацыял-дэмакратычнымі партыямі, Статкевіча і Шушкевіча. Ну, таксама правы альянс, рух за свабоду папярэдні меў згоду. Такая кааліцыя будзе мець большы плён. Бачыць цягам наступных месяцаў, што выхад маладога фронту быў не проста нейкі крык аб дапамозе, а сапраўды быў заклік да дзеянняў.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы!
Грамадскі рэдактар гэтага тыдня, яшчэ раз нагадаю, адзін з лідараў маладога фронту Дзмітр Гідарук. Вы слухаце радыё «Свабода» і нагадаю, што ў Мінску круглыя суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Уключаны ён і ў гэтыя хвіліны.
Віктор Бутой з Мінска. У мяне вопрос да лідараў ад апазіцыі. Не пара ўжо начынаць лідарам апазіцыі защищаць канстытуцыйныя права і свабоды ў всіх. И без исключения граждан, которые пострадали от властей и от их подчиненных. Такие беззакония безнаказанно осуществлялись в Советском Союзе и продолжаются в Республике Беларусь, но незамечаемая даже лидерами оппозиции, властями России, а также государствами из Европы и мира. Благодарю.
Кто будет против Лукашенко? Всех в вагоны и навечно на остров. Говорят, он диктатор. Но в островах им не будет диктаторов. Все, кто делает порядок, их называют диктаторами. Даже дворник, милиционер, бригадир, они все, значит, диктаторы. Порядок будет только так. Шпанагель из Германии. А Лукашенко должен работать, пока не скажет: я ухожу на пенсию. Вот так.
Коли уже тебе, интеллигентного, ведомого во всем свете мастака, обвиновачивать у нецензурной лаянцы и дают 5 суток арешту, это значит, что теперешний режим настолько прогнил, что далее уже некуда. Веру, будь наша краина незалежной. Живе Беларусь, Левон Скойданова.
Еще раз телефонный номер у Менску 266-39-52. Вы слушаете Радио Свобода 7.55. И зараз слово Дмитру Подберезскому, что писали газеты 27-го соковика у разные годы.
Цитаты минулого. Беларуская свобода вітае вас 27 сакавіка фрагментамі з публікацыя ў прэсе за гэты дзень у розныя гады мінулага. Савецкая Беларусь у 1928 годзе друкуе абавязковую пастанову Менгарсавету аб парадку продажу і прыгатавання халодных напіткаў і марожанага. Забараніць прыгатаванне халодных напіткаў на сахарыне і анілінавых фарбах. Дозволить приготовление мороженого выключно на кипяченом молоку и цукры, сахарин не допущается. Афарбовать каламашки для гандлю мороженым у белый колер масляною фарбою и на каламашках мець номер выдаденного камгасом дозволу на место. Под заголовком «Завоюем новые вышини мастацтва» Лим у 1938 годе пиша: «Ведущий театр БССР, Менский Белдерждрамтеатр, уключил у свой репертуар пьесу Погодина «Человек с ружом», у якой выведен в образ гения пролетарской революции Ленина. Обкружим коллектив театра и актора, на якого выпаде гонор працевать над ролью Ленина, клопотами, да помогающий театру у справе створения гэтага спектакля». Той же Лим у 1948 годе зместил доклад Богатырова на агульном сходе композиторов БССР. У Франции и США квитнеют новые музычные плыни, просякнутые мистикой и темрашальством. Новоуявленный французский гений Алюе Мессиен пишет программные творы на абсолютно безжиттевые мистичные сюжеты. Игорь Стравинский у пошуках сенсации кидается от церковной музыки до циркового балагану и назад до средневековья. Нават у осяроддзі прогрессивных музыкантов все еще моцные экстремистские тенденции. Цитаты минулого.
Вы слухаете Радио Свобода, и на завершение несколько слов про авторские передачи, которые мы пропонуем вашей увазе сегодня вечером. У передачи «Поштовая скрынка 111» слухачи Свободы протягивают делиться своими поглядами на белорусские реалии.
З ініцыятывы державных лясгасаў уведзеныя буйныя штрафы тым, хто наважыцца нарыхтоўваць бярозавы сок. Што далей? Магчыма, уведзенне абавязковых ліцэнзіяў на збор грыбоў і ягад альбо платных санкцыяў на адпачынак на беразе возера.
У беларускім замежжы пра святочныя імпрэзы беларускай дыяспары да 90-х угодкаў БНР.
Беларуская моладзь з США і Канады у новай перадачы «Беларуская замежжа» распавядзе пра святкаванне Дня волі. Беларусы з Амерыкі і Еўропы распавядуць пра тое, што азначае для іх свята беларускай незалежнасці.
А сённяшняе падарожжа свабоды ў Мастоўскі раён.
Мястэчка Лунна, Мастоўскі раён, Гарадзенская вобласць. У пачатку вайны тут усіх габрэў сагналі ў гета, а потым вывезлі ў канцлагер. Пасля гэтых падзей у Лунні больш ніколі не пасяліўся ні годзін габрэй і да гэтых дзён.
Падарожжа свабоды, таксама паштовая скрынка 111 і беларуская замежжа сёння ўвечары пасля 18 гадзіны. І на гэтым беларуская служба Радыё Свабода завершае гадзіну працы ў ранішнім жывым эфіры. Нагадаю, сёння мы сярод іншага падсумоўвалі вулічную акцыю на Дзень волі, аналізавалі палітычную сітуацыю пасля разгону маніфестацыі, распавядалі, для чаго нямецкія праваабаронцы заклікаюць пераводзіць грошы на рахунак беларускай амбасады. Гутарылі таксама на іншыя тэмы, працяг якіх сёння ўвечары пасля 18 гадзіны. Заставайцеся са свабодай. Субтитры сделал DimaTorzok.